li chona njani izilukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChrist Dande lamhlanje uhlelo lwethu siqhubeka sixoxa ngodaba lomthetho omutsha owezomtshato silo nkosikazi Sibusisiwe Bhebhe olwela ilungelo loluntu la ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Chris Gande, kuyajabulisa ukuba lapha.
Ungasitshela ukuthi ubona njani umthetho lo othi wona abesilisa balakho ukuthi bangabhadali amalobolo nxa befuna.
Hayi, ngibona ngani nje ikuqhubekela phambili ngalokho bekuvele kukhona. Abantu mhlawumbe sebecabanga ukuthi into eyayiphoqelelwa nje ngoba anti besiphila emasikweni isikhathi eside. Beni kwasokubuya umthetho wabelungu lo ukuthi kuyahanjwe court kumbe ama-church kusayinwe amaphepha. Njalo ke laba kade bengasayinanga amaphepha umthetho wamalobolo yiwadi banciphe especially endabeni zokwabelana kwempahla nxa umuntu esebhubhile sithi ngama-inheritance issues. But khathesi nge-New Marriages Act sokukhona lokhu okwama-partnership unions okuncedisayo ku-inheritance issues okutho ukuthi ilobolo kalisadi ngakali kangako ukuthi omama bethi ngizalahlekelwa zimpahla kodwa bekuvele kungasi ukuphoqelela ukuthi obaba kumele babhadale ilobolo bekuyikuxwayisa nje ukuthi ngamasiko abantu kuhle ukuthi umuntu alandele isiko lakhe abhadale ilobolo akhuphe okuncane ukuthi khona kwakhiwe ubuhlobo mina ngibone ngani asonto emangalisayo ukuthi abantu kumbe sebengaze baphuma ijumo bajabule bathini ngoba kufana lokuthi uhambe esitolo ufike uthi ufuna ukuthenga isinkwa umnikazi akutshela ukuthi hayi indleko yesinkwa imali engaka ubusuzonda ukuthi indaba yimali engako uphume uhambe anti uzohamba uyodinga kwesinye isitolo lapho abathengisa ngendleko leyo wena oyifunayo kuyafana lakhathesi nxa umzali umntana akhe efuna ukuthi kukhutshwe ilobolo laye umntana evuma ukuthi ufuna ukulotsholwa akulanto ongayenza ngoba sungena isitolo sakhe ngumntana akhe kule ndlela yakhe yokuthi nofuna ukuthi umntana akhe aphume endlini laye umntana nxa ukuthi uyavuma ukuthi aphume endlini ngelobolo akulanto ozayenza mntu ongubaba kuzamele ikhuphe ilobolo nxa umfuna lowo ntombazane uba abe ngumkakho kodwa nxa uyukuthi ulamanye ama-choices ulezinye izitolo zokuyathenga kizo hhayi usuzathiya ke phela uhambe lapho lowo ntombazane mhlawumbe uzavuma ukuthi liyotshada ekhoti kumbe ethethi kungelabazalini fofd kungelakukhupha kwakhiwa kobuhlobo lokho hhayi mbone ngani yikho lapho esingathi kungajatshulwa khona mina ngokubona kwami injabulo ngabe iba khona nxa ukuthi uhulumende sethe sokulicala ukubhadalisa umuntu ilobolo ngenxa yokuthi mhlawumbe uyabusuthengisa umuntu kumbe uyabuthenga umuntu lapho yikho lapho sebengajabula khona bethi hhayi sesifanana umuntu ongumama kula nto engikhuphela yona lo baba laye kula nto akhutshelwa yona ngenxa yokuthi umthetho uyakwalisa lokho ngendlela okumi ngayo khathesi umthetho kawiwalisi njalo umthetho kawuphoqeleli so kuya ngemuli lo muntu ngomuntu ukuthi bona bafuna ukwenza njani
ngokubona kwakho akusoze kukhuthaze na abesilisa ukuthi bangabhadali amalobolo
njengoba besentshile ngaphambilini kangiboni umahluko okuzawenza njengokuthi umuntu nxa engena esitolo efuna into yalapho kumele athenge ngentengo ayitsheliweyo angeke athi yena hayi yena ufuna ukuthenga ngentengo ethize eyakhe ayifunayo ngoba yena mhlawumbe isinkwa ule 50 cents noma isinkwa siyidola lokhu esifuna ngaleyo 50 cents hatshi uzayenza khonokho okufunakalayo kunjengokuthi nxa ungumuntu wesitonkeni uzolobola esikhala ngena usoze ufike ukuthi khangathina esitonkeni senza kanje njalo ngakho-ke ngicela ukuthi ngilobole umntana wena ngendlela yethu esitonkeni hathi uzafika ucele ini uzafika ucele ukwazi amasiko alowo muzi ofuna ukuthatha kiwo bakuvume ukuthi hayi thina ukuze umntana wethu aphume lapha ekhaya senza kanje kanje ngakho-ke angibona obaba bengayala nxa kuyukuthi uyamthanda sibili usefuna ukuthi abe ngumkakhe uzayenza khonokho when in rome you do what the romans do abalungu batsho njalo nxa useroma wenza okwenziwa ngamaroma
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli libe losuku oluhle
lo-ke bekungunkosikazi Sibusisiwe Bhebhe ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.